Vítajte v podcaste Kde to je inak, kde vám predstavujeme zaujímavých a inšpiratívnych hostí, ktorí sa neboja robiť veci inak. Moje meno je Zdenka Plánková.
Ja som Katka Pavlíková a sme holky z Dopio.cz.
Dnešný host bude coach pre pánov, lektor, podnikateľ a vytrvalostný športovec. Jeho cieľom je pomôcť mužom vybudovať si skutočnú pravú dôveru, o tom sa určite pobavíme, aby žili svoj lepší život. Pracuje prevažne s generálnymi výkonnými riaditeľmi, freelancermi, podnikateľmi a bez čoho fakt nemôže žiť sú grepy a horká čokoláda. Len pre našich... A aby si to tu s nami zvládol, Maroš. Našim hostom je Maroš Činčura. Maroš, vítaj. A sme na teba pripravená horká čokoláda.
Wow. Wow,
a
ďakujem.
A pozor, my máme aj grep. Ako sa máš?
Wow, tak to som nečakal. Ďakujem, si super.
Teraz sme si ťa uplatili, už nemôžeš zdrhnúť.
Hej, aj keby bolo otvorené. No, mám sa super, mám sa super, ďakujem. Ďakujem za pozvanie do podcastu, som veľmi rád, že tu môžem byť s vami.
My sa tešíme tiež.
Tak možná můžeme rovnou začít tím, co děláš. Zdenka zmínila v úvodu, že se věnuješ mužům ve své práci, tak možná na úvod, jak ses k tomu dostal a proč zrovna muži jsou, to je cílová skupina.
OK. Tak, my jsme se bavili na kávě předtím, že ty jsi studovala, že ty jsi chcela jít na psychologii, ale nakonec jsi šla na ekonomii z nějakých důvodů, tak já jsem si vtedy spojil, že já jsem to měla přesně tak jisto. Že mě vždy bavila abstrakcia, psychológia a spojenie s ľuďmi. A tiež som chcel študovať psychológiu. A nakoniec som išiel tiež na ekonomickú univerzitu. A študoval som ekonómiu. Ale počas aj mojej biznisovej kariéry vždycky som mal veľmi blízko k psychológii a k sebarozvoju. Mm-hmm. A začal som v jednom momente riešiť svoj vlastný problém a to boli rôzne úzkosti a ako keby neschopnosť uchopiť svoj vlastný vnútorný svet, pretože to nebol mainstream. To nebolo niečo, o čom sa proste hovorilo o emóciách. Mm-hmm. A bol som tak nejak zaseknutý v tomto. A tak som sa prihlásil na psychoterapiu v jednom momente a začal som nejak na sebe pracovať, začal som si veci uvedomovať a bol to taký rabbit hole celkom slušný pre mňa, pretože som išiel potom na všetky možné smery, kam som vedel ísť. A to znamená coaching, rôzne workshopy, NLP, tantra. A na Tonyho Robbinsa som bol v Amerike dvakrát na workshopy. A čím viacej som pracoval na sebe, tak tým ma to viacej ťahalo tam nejakým spôsobom sa dostať aj profesionálne. Uh-huh. A v jednom momente som si uvedomil, že muži a ženy sú iní. A začal som sa viac venovať sebarozvoju iba v tom mužskom svete. A to bola ako keby to bol pre mňa taký nejaký logický ďalší krok a rozvíjať sa ako chlap, rozvíjať svoje mužské stránky a svoju mužskú stránku, lebo som muž. A zároveň všimol som si aj na týchto workshopoch, že keď boli napríklad skupiny, kde bolo 15 mužov, mali sme nejakú diskusiu. A potom prišla jedna žena do miestnosti, pretože bola asistentka niekedy neskôr, tak sa zmenila kompletne celá dynamika miestnosti a zrazu to bolo o niečom inom. Mm-hmm. Čiže bol som v tomto mužskom svete na mužských workshopoch nejaké obdobie. A vtedy som pracoval ešte vo financiách, v corporate finance v Prahe. A potom som robil rozhodnutie, že chcem ísť pracovať do seba rozvoja, viacej bližšie k psychológii a práca s ľuďmi a práca na vnútornom svete. Tak som učil public speaking a rôzne workshopy o komunikácii rok. A potom som prešiel na full-time coaching a workshopy a môj projekt, ktorý momentálne robím 3,5 roka.
Uh-huh. A tvoj projekt je? Skús nám ho predstaviť.
Sú to transformačné programy, ktoré sú kombinácia one-on-one coachingov, skupinových coachingov a tréningov, ktoré sú akoby prednahraté. Je to niečo, čo najrýchlejšie mám skúsenosť, že vytvára zmenu u mužov. Sú to na témy sebavedomia a teraz najnovšie témy mužsko-ženské polarity. Čiže ja robím s mužmi na tej mužskej strane. Ale zistil som, že tak nejak predpokladateľne pracujem nepriamo aj so ženami, pretože keď tí muži sú iní, tak to vplyvá aj na ich ženy. Ja z toho mám fantastický pocit. Toto je jedna vetva a druhá vetva sú workshopy Masculine Edge.
Mhm. A možná, když by si řekl třeba konkrétně někdo, kdo, jak vypadá člověk, který k tobě přijde, muž, na začátku a jak vypadá na konci tvýho transformačního programu, tak co je taková třeba nejcharakterističtější změna? Mm-hmm.
Podle mě, že jsou to dva typy. Jo, teraz najnovšie je moja najväčšia vášeň polarita a dominantný leadership. A ten dominantný leadership je v strede medzi dvoma extrémami. A ja to robím v angličtine, čiže tie termíny mám hlavne v angličtine. Na jednej strane je muž, ktorý môžeme nazvať, že je emasculated v angličtine, alebo pod papučou v slovenčine. Mm-hmm. A na opačnej strane je muž, ktorý je, vezme, controlling, alebo...
Dominantný,
ale pre mňa je to dominancia v strede. Uh-huh. Ako dominantný leadership je v strede. Čiže on je ako keby, že má tak silný ten grip a tak silné uchopenie svojho a jeho sveta jeho ženy, uh-huh, logikou a racionálou a vedomou myslou, že ona sa dusí, a nie je dusí sa v tých, uh-huh, emóciách a nie je možné, aby ju on, uh-huh, videl, pretože nevidí ani seba. Čiže tí chlapci, ktorí sú viacej na tej strane pod papučou, kedy nevedia sa spojiť so svojou pravdou, nevedia úplne, čo je pre nich, čo vlastne chcú od toho vzťahu, nevedia, ako tie problémy vyriešiť, lebo nevedia komunikovať, lebo sami, mm-hmm, nevedia, čo je tá ich pravda a čo chcú. Čiže títo sa dostanú viacej do toho dominantného smeru, čiže v podstate, ak boli v minulosti mekí, tak stvrdnú, ale stvrdnú, mm-hmm, spôsobom, ktorý je
zrelý.
Ktorý je zrelý, uh-huh, hej, ktorý je vyspelý a vďaka ktorému sa oni cítia lepšie a aj žena sa, uh-huh, aj žena je viac videná a viac podporená. Uh-huh. A tí, ktorí sú na opačnej strane, ktorí majú taký ten úzky grip, tak tí sa viacej otvoria emóciám, cíteniu a vnímaniu toho emočného sveta ženy a vďaka tomu pochopeniu, aké sú jej potreby a ako spolu existovať v polarizovanom vzťahu, ktorý je krásny.
Keby sme to dali viac ešte do takej praxe, uh-huh, modelová situácia. Uh-huh. Predstav si, že my sme partneri, teraz, uh-huh, ty si podpapučák, uh-huh, ideš na kurz Maroša Činčury. Uh-huh. Prídeš domov, narazíš na mňa, ale už si po kurze. A ja ti poviem, hej Maroš, ty jo, dneska som úplne hotová. Nespravíš večeru, prosím ťa? Ako by zareagoval takýto muž? Abo neviem, poviem ti, sprav prosím ťa večeru a ešte by si mohol niečo upratať a tak ďalej. Ako by mal zareagovať muž po tvojom kurze na reakciu ženy v tomto prípade?
Hej.
Ak je to relevantný príklad?
Jo, podľa mňa to je veľmi relevantný príklad. Tak na principiálnej úrovni muž rád robí veci pre ženu. Muž sa rád stará o ženu a rád naplní jej emočné potreby, keď v prípade, že ona ich komunikuje spôsobom, ktorý je zraniteľný a ktorý je rešpektujúci. Mm-hmm. A je to kvôli tomu, pretože mužová najhlbšia potreba na nejakej inštinktívnej úrovni je leadership a je robiť vlastné rozhodnutia. Je to autonomia. Čiže keď ty mi povieš, že správ posím ťa večeru, tak v podstate ty sa snažíš mňa naviesť do nejakého outcomeu, do nejakého,
áno,
cieľa. Uh-huh. A to keď spravíš, tak bude mať iný pocit z toho, keď si spravím večeru, ako keď mi povieš, Maroš, môžem s tebou zazdieľať pocit, že som neviem, aj jasné, som unavená a som hladná. Uh-huh. Ok, spravím ti večeru. Čo ty na to? Povedz mi, aký máš toho pocit. Uh-huh. Ty povieš, to bolo super. Ďakujem. Čiže moje úloho by bolo naviesť ťa do toho, aby si mi nehovorila direktívy, mm-hmm, alebo korektívy, to znamená, čo mám robiť, alebo čo nemám robiť, mm-hmm, ale aby si so mnou zdieľala zraniteľné emócie, pretože vďaka tomu ja budem mať oveľa väčší drive, aby som delal, aby som pre teba robil veci. Mm-hmm. Aby som sa o teba postaral. V tačej perspektívy je to rešpektujúce voči môjmu líderstvu, voči môjmu leadershipu vo vzťahu.
Prepáčte, teraz si mi nabehol na ďalšiu otázku. To znamená, čo my ženy robíme špatne alebo nesprávne, že dostávame muža do tejto situácie, že sa cítia najkomfortne vo vzťahu so ženami. Teraz si povedal, mm-hmm, možno je to ten spôsob, že hovoríme na mužov direktívne. Mm-hmm. Čo ďalšieho tam môže byť? Čo spôsobuje u tých mužov, že sa necítia sebavedomo alebo dobre v tom vzťahu?
Hej. Sú to tak na takej základnej úrovni, ktorá je nezávislá od polarity, je to rôzne obviňovanie a zbavovanie sa zodpovednosti. A obviňovanie a zbavovanie sa zodpovednosti je úplne ako najväčšia vec, ale to platí vo všetkých vzťahoch. Mm-hmm. Čiže ak máme predpoklad, že tieto veci majú páry ošetrené a vedia spolu komunikovať, tak na tej mužsko-ženskej úrovni je to potom, je to dávanie direktív a korektív, to znamená, čo mám robiť a čo nemám robiť. Mm-hmm. Čiže robenie rozhodnutí o mojom správaní a ja iba nasledujem to, kam ty vedieš. Mm-hmm. To je prvá. Druhá vec je hodnotenia. Ak ty máš nejaký pocit, čo znamená smútok, hanba, strach, hnev, a robíš hodnotenie, že ja som nejaký na základe tvojho pocitu a povieš mi to hodnotenie, tak ja ako muž budem mať prirodzene voči nemu rezistenciu. Mm-hmm. Zatiaľ, nebudem mať túžbu sa ako keby o túto tvoju emóciu postarať. Alebo o teba postarať v tejto emócii. Čiže to je hodnotenie a očakávania. Očakávania spôsobom, ktorý vytvára vedúcu energiu, leadership.
Ještě mě k tomu napadá, že vlastně, jako, když si představím muže, který projde tvým coachingem, tvým programem, tak ale on se vrátí do systému, který se nemusel změnit. Měnil se on v té situaci. Jak pak funguje ten systém jako celek, když jediný, kdo přináší tu změnu, je ten muž, tak jestli k tomu má i návod v uvozovkách, jak se má teď jako chovat doma, aby to nebyla taková změna, která vede i k tomu, že třeba se jako po tvých kurzech někdo rozvíjí.
Že niekto dostane certifikát a Maroš návod.
No, sú to, celá tá zmena u mňa má dve vetvy, ktoré sa navzájom podporujú. Jedna je energia a druhá je jazyk. Pretože či je niekto na tej strane, nazvime to pod papučou, alebo je na tej ako keby príliš dominantnej strane, tak spôsob, akým komunikujú, je daný tým, aký je ich vnútorný svet. Čiže ak chlap, ktorý sa v minulosti naučil, že viesť nie je bezpečné a nie je OK, tak v podstate tak nejak zmekne a bude nechávať svoju ženu, aby viedla a tomu prispôsobí svoj jazyk. A keď bude používať tento jazyk dlhodobo, tak si zvykne na tento jazyk a ten potom znovu vytvorí jeho vnútorný svet a toto je akoby cyklus, ktorý sa udržiava sám seba. Čiže čo ja s nimi robím, je, že vysvetlím veľmi dohĺbky princípy, na ktorých toto celé funguje, mužsko-ženská polarita a dynamika. A potom mi dám konkrétny jazyk, jazykové vzorce, ktoré používajú oni ako muži a ktoré používajú ženy. A ich úlohou je rozumieť svojim a rozumieť aj tým ženským, pretože ich úlohou je naviesť ženu do toho, aby ona používala s nimi tie ženské. A sú momenty, kedy nevyhnutne tie veci sú, že chvíľku trvá, kým si ich ten chlap osvojí a potom, keď sa snaží ich vysvetliť žene, tak niekedy žena sa opýta, a toto nedáva zmysel, preboha, toto je proste je také a také. A on, keď na to nevie odpovedať, tak potom ide so mnou na Q&A call, na ako keby podporný hovor a tam mu to ja dovysvetlím a on potom to vie svoje žene dovysvetliť. Čiže väčšinou, moja skúsenosť zatiaľ je, že ženy boli na 100% nakúpené na tú spoluprácu. A bol pozitívny outcome. A potom to je prvá vec. Takéto filozofické pochopenie je.
Ano.
A potom je druhá vec, keď dojde na lámanie chleba. Keď muž vie, ako to funguje, vie, čo má robiť, máme nejaké roleplay za sebou, to znamená, že pre nás nejaké, že synteticky má tú skúsenosť, ako viesť. Ale jeho žena sa potom ocitne v situácii, kedy cíti veľký hnev a nie je zvyknutá komunikovať zraniteľne a takýmto zodpovedným spôsobom. A potom je jeho úlohou, aby ju naviedol do emócií. To znamená, aby neostal na úrovni hodnotenia, ktoré vychádza z hnevu, strachu alebo zo smutku, ale aby ju naviedol do strachu, hnevu alebo smutku, ktoré ona cíti v tele. A vďaka tomu ona ich môže spracovať, tieto emócie. A potom on sa môže reálne postarať o jej potreby, ktoré vychádzajú z emócií.
Protože si dovedu predstaviť situáciu, že vlastne ta žena, ktorá si veme niekoho, kto je, jak ty říkáš, ako pod papučou, tak možná to taky dělá nevědomně, že si niekoho zvolí, protože sama má nejakou výchovu, nejakou skúsenosť, nejaký vzorec. Stejně tak ten partner nechce být dominantní, protože vlastne to je to, co vy odhalujete a s čím pracujete. A on se najednou vrátí jinej. Hej. Zatímco ta žena se ještě nezměnila, aby třeba jí přišlo fajn mít toho partnera, který není pod papučou. Protože ona je jako zvyklá být dominantní třeba.
Ano, ano. Toto je příklad obrátené polarity. Jako keby polarita, podle mě, mužsko-ženská polarita je iba jedna. A to je vtedy, keď muž je vo svojej mužskej energii a žena je vo svojej ženskej energii. Keď je muž vo svojej ženskej energii, pretože sa bojí byť, pretože sa bojí viesť, tak nevyhnutne tam má to dôvodzoviek, polarizuje ženu do jej mužskej energie, keď ona musí prebať kontrolu. A leadership je vec, ktorá sa rieši na všetkých mužských kruhoch a pokiaľ viem, tak puštenie kontroly je vec, ktorá sa rieši na všetkých ženských kruhoch. Čiže ak sa stretnú, ak je žena, ktorá má veľmi silný vzorec, že musí mať kontrolu vo vzťahu, lebo inak sa necíti bezpečne, tak si nájde muža, ktorý tú kontrolu mať nebude, pretože keby ju mal, tak sa budú vadiť ako psi stále. Čiže ona si nájde takého, ktorý až tak nevedie, ktorý nemá kontrolu a, tak, a na tomto si budú rozumieť, ale tým, že si vzájomne vykrývajú svoje zranenia.
Áno.
Tým potom ona nemusí cítiť svoje emócie a on nemusí prebať zodpovednosť.
A teď príde k Marošovi na kurz a změní sa.
Teraz príde ako na kurz a otočí sa mu životov 180 stupňov.
K lepšímu samozrejme.
Ja premýšľam nad tým, že ten človek, ktorý je pod papučou, tak u neho takéto zamyslenie ísť k Marošovi mi dáva zmysel, pretože vlastne cíti možno nejaký tlak vo svojom osobnom živote, necíti sa komfortne a tak ďalej. Ale ten druhý typ muža, ten, ktorý má tú kontrolu, ten si nemusí uvedomovať, že vlastne to není v poriadku, alebo že niekomu tým ubližuje a tak ďalej. To znamená, ak nejaký muž príde k tebe, muž tohto druhého typu, to znamená, že u neho už prebehlo nejaké seba uvedomenie, pravdepodobne robím asi niečo špatne. A preto ide na kurz k tebe. Ale vlastne premýšľam nad tým, že možno sú fakt ženy vo vzťahoch, kde majú tento typ mužov, ale tí muži si tým seba uvedomením, že možno svojim správaním niekomu ubližujú, neprejdú. Mm-hmm. Čo vlastne v tomto prípade vie, že...
Jak je dostať do toho koučovania?
Ak je tam dostať?
Jak je pozvať? Že
možno
to mohla
pomôcť tým ženám, ktoré majú takýchto dominantných mužov a vlastne, no, čo s tým? Mm-hmm. Vieš?
To je tak, väčšinou najviac človek má... Naviac ľudia majú potenciál na zmenu, keď je najhoršie. Uh-huh. Čiže keď tá bolesť, ktorú zažívajú v tých vzťahoch, je dostatočne veľká na to, aby si uvedomili, že takto to už ďalej nejde, musím spraviť niečo. A tedy sa niečo otvorí v hlave a začnú googliť proste komunikácia.
Okay.
A ako prestať obviňovať, ako sa prestať hádať a nejaké takéto veci. A toto, táto zvedavosť, ktorá je v podstate vyvolená tým, že sú pritlačení k múru, sa potom nejakým spôsobom rozvíja a oni nájdu nejakú cestu. Ja mám šťastie, že veľa ľudí, s ktorými som pracoval, sú proaktívni. A tí ľudia, ktorí boli na tej viacej kontrolujúcej strane, tak prišli za mnou preto, lebo vedia, že chcú, aby ich vzťah bol lepší. Že ten vzťah sa nerozpadá a že není to... Že ten vzťah sa nerozpadá a není sú v stave, kedy musia, lebo inak bude prúser. Ale vedia, že ak vzťah sa nezlepšuje, tak sa vzťah zhoršuje. A oni chcú pracovať na tom, ako vzťah zlepšiť. A väčšinou čítajú nejakú z mužských kníh, či je to Robert Glover, No More Mr. Nice Guy, alebo David Deida, Cesta pravého muža, myslím, že sa volá tá kniha. Počuli o polarite, ale rozumejú tým princípom energetickým, o ktorých hovorí Deida napríklad, ale nevedia, ako to spraviť konkrétne. A ja mám konkrétne jazykové vzorce plus tie princípy, ktoré toto spravia. Čiže väčšinou to začína coachingom alebo psychoterapiou v takýchto situáciách, alebo nejakou nenasilnou komunikáciou. A keď chcú ísť viacej do hĺbky a proaktívne, tak potom idú so mnou.
Ja som si vlastne počas toho, ako som ti položila tú otázku, kým som ju dokončila, tak v hlave som si dala už aj odpoveď. A pretože mi došlo, že ak niekoho musíš do niečoho dotlačiť, tak to zvyčajne zmysel aj tak nemá. Pokiaľ to ten človek sám nechce a necíti, že tá zmena je potrebná, tak ten výsledok pravdepodobne sa nedostaví. Takže vlastne, ak som ti pokladala tú otázku, tak som si uvedomila, že OK, buď si to niekto uvedomí sám, že je prúser a potrebujem to robiť, alebo nie. A ty si mi to vlastne potvrdil.
A mne ešte k tomu napadlo, že vlastne to tvoje paradigma je takový silný, ako muži, ženy, nebo tradiční, konzervativní. Jako koho tím štveš? Nebo jsou lidi, který tím štve?
No, je to taká kontroverzná téma z určitého uhla pohľadu.
Hej. No... Tak ja hovorím, že muž musí napríklad, že muž vo vzťahu vedie non-stop, že 100% času. Že není moment, keď muž sa presunie do svojej ženskej energie a to si cíti svoje emócie a teraz bude proste nejak v ženskosti prieba. Poviem, a to není pravda. Lebo muž má... Proste muž znamená, že má maskulínnu energiu. Tomu má prispôsobený energetický systém, tomu má prispôsobený hormonálny systém, ktorý je predĺžením energetického systému. A muž nemá v sebe nič ženské, čo by inšpirovalo ženu k prebývaniu v mužskej energii a tým, ako keby plnilo jeho ženské potreby. A nehovorím to preto, lebo si to myslím konceptuálne, lebo som prišiel na to, aké je pravda, lebo si niekde počas meditácií, ale mám to zažité vo vlastnom vzťahu. Ja som mal, ja my sme boli v situácii, keď sme sa, napriek tomu, že som prišiel cez všetok tento seba rozvoj a mal som proste seba, nejakú mieru seba poznania a schopnosť pracovať s ľuďmi, tak, nebol, tak vo vzťahu vlastnom som nebol schopný tieto výsledky mať, ako vytvoriť dobrý vzťah. A my sme sa hádali, my sme mali situácie, keď ja som vybuchoval v hneve, kedy ona sa rozhodla, že dosť a proste v strede hádky si začala variť kufre, že ide preč. A ako keby aj ja som bol reaktívny, ona bola reaktívna. A keď buď to bolo takto, alebo sme sa potom rozprávali 8 hodín. Mm-hmm. Išli sme, že mali sme proste nejaké napätie a začali sme sa rozprávať o 9. večer a počas toho rozhovoru som zažil svítanie. A on, akože je to pekné, dostali sme sa nakoniec k vzájomnému porozumeniu, ale v prvom rade to trvalo extrémne dlho a to není udržateľné. Mm-hmm. A v druhom rade, aj napriek tomu, že sme sa dostali do toho vzájomného porozumenia, keď ja som zraniteľne zazdiela všetky svoje emócie, ona ma videla, tak mal som z toho taký nejaký divný pocit. A keď som začal robiť s polaritou, začal som aplikovať toto, tak prestal som až tak ísť do svojej zraniteľnosti, aby ma ona videla, pretože to je ženská úloha. Lebo žena inšpiruje muža svojou zraniteľnosťou, svojimi emóciami, svojim srdcom a tým vtedy ona polarizuje muža do svojho pozitívneho polu, čo je v panve, do jeho mužskej energie. A tým pádom som postupne sa naučil, ako tieto problémy, ktoré predtým trvali 8 hodín, vyriešiť za pár minút. Mm-hmm. A znie to extrémne, ale je to tak. Pretože zrazu, miesto toho, aby som sa rozprával o tom, aké sú jej hodnotenia, ktoré vychádzajú z jej hnevu, tak idem rovno do toho hnevu. A som tam s ňou v tom hneve. Ona ten hnev spracuje a môžeme ísť ďalej. A ja sa buď naučím, že čo ja musím robiť lepšie, ako ja budem viesť lepšie vo vzťahu ako muž. Alebo ona si spracuje nejaké svoje zranenie z minulosti, hnev, smutok, hanba, strach, čokoľvek tam je. A tým potom už nikdy v budúcnosti sa to nestane, lebo to z tela odíde.
A tím, že jsi muž a pomáháš mužům, znamená to, že by ženy měly chodit jako za ženama, koučkama?
To je dobrá otázka. Podle mě, ak ostaneme v téme polarity, tak myslím si, že to nějak není rozhodujúce. Zmení se iba charakter toho vzťahu. Pretože s mužom ten vzťah bude principiálne, kde muž bude viacej viesť a žena viacej nasleduje. A týmto sa žena dostane do svojej ženskosti zraniteľnosti. Zatiaľ, čo so ženou, to bude o tom, že žena bude zdieľať svoje emócie a svoj vnútorný svet vo vzťahu k druhej žene a ona sa vďaka tomu lepšie spojí s vlastným vnútorným svetom. Ale ten výsledok bude akoby v princípe rovnaký.
A môže to byť dôvod, ako proč sa zatím bránil tým jako ženám?
Ja som mala ešte, prepáč, také podozrenie, som vravela Katke, pretože my sa s Marošom poznáme už roky a jednu dobu bol aj môjim učiteľom salsy. Maroš je výborný tanečník salsy, okrem iných jeho skvelých vlastností a schopností. A pamätám si, že keď sme spolu tancovali, tak si vravela, ty ho teba nejde ovládať. Ty sa poddaj, ty sa nedáš poddať. Alebo niečo si mi také vravel. Tak som vravela Katke, ty jo. Možno si Maroš tedy povedal, že kašle na to, že nenavedie.
Na základe mojej dramatické skúsenosti z vedenia s tebou.
Že som nekoučovateľný proste, niektorý.
Na ženské kašlon.
Hej. To nie je, že by som sa bránil prasiť so ženami, ale ešte som to počas svojej nejakej coachingovej alebo psychologickej kariéry s ľuďmi som to ešte nerobil, lebo som pracoval od začiatku len s mužmi, lebo tam mi to bolo blízke. Mm-hmm. Ale je to priestor, ktorý je otvorený, že možno v budúcnosti sa to zmení.
A ty jsi říkal, že vlastně tohleto děláš už několik let. Mm-hmm. Jak se vyvíjí ten tvůj názor a to, co by si z toho chtěl teď vytěžit a třeba transformovat právě dál do něčeho dalšího?
Mm-hmm. Jak to myslíš?
Myslím si, že třeba jako mluvil jsi o těch emocích, pak jsi mluvil o leadershipu, tak jak se vyvíjí to téma u tebe?
Aha.
Na co se zaměříš dál?
Co bude další krok? No, mňa veľmi teraz rajcuje práve táto téma polarity. A príde mi, že pre mužov schopnosť viesť ženu vo vzťahu je nadstavba toho, že vedia cítiť svoje emócie, vedia rozpoznať svoje emócie. To znamená, vie, že keď má pocit, že keď má proste agresívne myšlienky voči svojej priateľke, tak pravda je, že cíti hnev. Nie, že tieto myšlenky, ktoré má, sú skutočné. Proste tie myšlenky sú predĺžením tej emócie. Ak toto chlap nevie, tak nemá dostatočnú seba kontrolu na to, aby mohol viesť ženu vo vzťahu. Čiže emócie, práca s emóciami a s emočným napätím bol nejaký prvý krok, lebo tam to malo najväčší vplyv na mňa, keď som sa tieto veci naučil. Samotná polarita a mužsko-ženská komunikácia je ten ďalší krok. Čo bude ďalšie, neviem. Pre mňa samého teraz veľká téma je embodiment. To znamená hĺbšie a hĺbšie cítenie si vlastného tela a prebývanie v tele oproti hlave.
A ešte, když bych sa vrátila k tomu leadershipu, ktorý zmiňuješ ve vztazích a to rozdelení rolí. Jak to vnímáš potom třeba v práci, jako leadership v práci tvých klientů, když jsou sami CEO, vedou týmy? Je tam nějaká podobnost jako v tom partnerském vztahu leadership?
Je tam viacero nejakých rovín. Jedna je, že muž vo vzťahu, jedna vec, ktorá je rovnaká, je, že líder, muž ako líder vo vzťahu má neustále 100% feedback na jeho leadership od ženy. A ak muž zoberie 100% zodpovednosť za tvorbu svojej reality, tak každý konflikt, každá situácia, všetko, čo nefunguje vo vzťahu, je pre neho zrkadlo na to, čo on robí zle alebo čo u neho nefunguje. A biznis je presne taký istý a tam je to viacej podľa mňa jednoznačné, pretože ten CEO na tom vrchole je sám. A on vie, že keď on nič nespraví, tak sa nič nezmení. Že keď on neurobí zmenu, tak proste nemôže očakávať, že niečo sa zmení dole. Čiže toto je jedna nejaká rovina, kde to je podobné. Druhá rovina je tá, že existuje komunikácia na úrovni slov a potom je to, čo je pod tými slovami, to, čo ide medzi riadkami. A ak chlap komunikuje na úrovni slov niečo, čo mu sám neverí, tak takú dostane spätnú väzbu. Keď muž bude viesť svoju ženu do svojich emócií, alebo je to slabé, bude to neisté a ona nebude veriť tomu, že on ju tam ustojí v tých emóciách, tak ona tam nepôjde aj napriek tomu v úvodzovkách, že technicky to robí správne. A pre mňa to isté aj v biznise, že ak muž, ak chlap, alebo v podstate akýkoľvek líder vedie, ale nejak sám neverí vlastnému projektu, sám neverí tomu, kam, akým smerom berie ten tím ľudí okolo seba alebo svojich kolegov, tak proste oni tam nepôjdu. A keď mu to aj odkývajú na porade, tak oni vo vnútri niekde budú vedieť, že niečo je mimo. A to sú také dve roviny, ktoré ma napadajú.
A tým, že ve vztahu ten líder podľa tý tvý teórie je muž, tak má být muž i ten líder v práci? Nebo môžu být i ženy líder?
Môže byť aj... Je jasné, že môžu byť aj ženy lídry. Je to ale iné. Na toto normálne nemám odpoveď pre teba. Že neviem. Podľa mňa... Ak chce žena byť... Podľa mňa je ťažké, ak je žena vo svojej práci na líderskej pozícii a je fakt dobrá, v zmysle, že má kontrolu, čo je vec líderstva. Má veľmi silnú kontrolu, má veľmi silno vie držať opraty a veľmi silno vie ako keby zahrnúť pod seba tých ľudí, s ktorými pracuje a robí to zo zranenia, že nemá prístup k tej svojej ženskej energie, keď ide do úplného uvoľnenia zraniteľnosti a zodpovedne a rešpektujúco komunikuje svoje emócie. Tak bude pre ňu veľmi ťažké spraviť to doma. Čiže toto je silná stránka zranenia, ktorá táto žena má. A funguje to. A sú podľa mňa ženy, ktoré vedia byť zraniteľné a rešpektujúce doma a vedia to potom zapnúť v práci, ale podľa mňa čím viacej žena má prístup k svojej zraniteľnosti a k tejto svojej ženskosti, tak tým menší bude jej drive byť v CEO pozíciách v korporácii. A naopak.
Zaujímavý.
Čo sa týka ešte toho leadershipu vo vzťahu, ty máš navnímaných mužov, čo by mal mať muž, taký ten balíček vlastností, aby bol ten vzťah fungujúci, aby bol vyrovnaný, aby to bolo ono, aby to fungovalo. Je taký nejaký balíček vlastností?
Balíček vlastností, myslíš? charakterové vlastnosti?
Presne tak.
Tak prvá vec je asi je autonomia. To znamená robiť veci, mať vlastné rozhodnutia ohľadom svojich presvedčení, ohľadom svojho správania, ohľadom uvedomenia si vlastnej pozície vo svete, prečo som tu a aká je jeho vízia. A autonomia je dôležitejšia ako vízia a poslanie, pretože pokiaľ chlap nemá autonomiu, tak jeho poslanie bude predĺžením rozmýšľania jeho rodičov, spoločnosti, jeho kamarátov alebo jeho ženy. Čiže autonomia je číslo jedna, z toho potom vychádza poslanie a vízia. To znamená, ako, aká je jeho predstava, ako by mal vzťah vyzerať, tak, aby bol win-win pre neho aj pre jeho ženu. Vďaka tomuto žena sa na neho môže spoľahnúť a žena vie, do čoho, ako keby do čoho ide. A tým, že má jasno v jeho, tým, že má jasno v jeho vízii, tak je pre ňu jednoduchšie ho nasledovať. Je pre ňu jednoduchšie byť zraniteľný, byť zraniteľná, byť rešpektujúca v komunikácii. Čiže autonómia, vízia, ja by som to nazval, že penetratívnosť. A pod penetratívnosťou mám na mysli schopnosť, schopnosť nastavovať hranice a schopnosť vytýčiť hranice a nahlas povedať, čo sa mu páči a čo sa mu nepáči.
Okay.
To znamená, je to akoby a proaktívne riešiť tie situácie. Možno, že opak tohto by bol, ja zviem to, že tolerancia, že budem tolerovať, že niečo nejak je, pretože to je, pretože si zahryznem si to jazyka, zahryznem si nejak do seba, nejak to možno, že vyjde. To sú časované bomby, ktoré skôr či neskôr vybuchnú. Tolerancia pre mňa nefunguje v tomto prípade. A penetratívnosť znamená, že aj keď to je nekomfortné, tak ide do tej situácie, vie, čo chce, pretože má autonómiu a víziu. A líderstvo je posledná časť, to znamená, vie doviesť svoju ženu do situácie, do porozumenia jej vlastných emócií a do jeho porozumenia jej emócií, aby mohol prípadne upraviť svoju víziu tak, aby lepšie zahaňala aj ju. Lebo on je úspešný len vtedy, ak sú úspešní obidvaja. To je, to je leadership, líderstvo. Odpovedal som
to
na otázku.
Krásne, my sme sa úplne zasnili. Ty často pomáháš lidem, kteří cítí potřebu změny, to znamená, dostanou se do nějaký situace, takhle už to dál nejde, musím něco dělat. Často jsou to třeba náročné situace, nějaké těžkosti a ty jim v tom pomáháš. Kdo pomáhá tobě, když ty sám jsi v nějaký těžké situaci?
Já mám svojich ľudí. mám kamošov z jedného workshopu, s ktorými som sa zoznámil ešte pred 5 rokmi. A s nimi mám pravidelné kóly každý mesiac na 2 hodiny, kde každý ideme do svojej situácie a dostanem veľmi silnú spätnú väzbu od nich. Toto je super, super taká podporná sieť, ktorá je dlhodobá. Potom mám rôznych koučov a mentorov, s ktorými pracujem podľa toho, čo akurát potrebujem. Napríklad, že som spracoval s chlapikom, ktorý robil práve embodiment a ktorý robil viacej také duchovné veci. S tým som išiel viacej do tela, s tým som pracoval s vecami viacej na somatickej úrovni. Predtým som robil, má som jednu pani, s ktorou som robil prácu s časťami. A tak.
Zdenčka na úvod zmínila, že jsi sportovec. Je tam někde i ten sport jako forma pro tebe právě jako seberozvoje, příležitosti přemýšlet o věcech jinak nebo být s tím tělem víc v kontaktu?
Jasné.
A co děláš?
Já běhám. Běhám, robil jsem triatlon, ale zlomil jsem bicykel a ještě jsem si ho neopravil, takže zatím běhám.
Ideš do všetkého naplno, hej?
Hej, no ja som zistil, že ja nemôžem pracovať, keď nešportujem. Ja keď prestanem, stalo sa mi to už asi 5 krát a naposledy, keď sa mi to stalo, tak som si povedal, že už nepotrebujem tento aha moment zažiť znova. Ja keď prestanem športovať, lebo nemám čas, lebo niečo nedostane prioritu, tak začnem ísť dole kopcom. Je to čím ďalej tým horšie, až keď mi začnem zase športovať. Čiže 6-krát do týždňa behám alebo robím nejaký funkčný technický tréning. Aby som mohol behať toľko, koľko chcem.
A je to i tá rada, akoby to doporučení za tebe, že ten sport má veľký význam v tvém životě a pomáhá ti být takový, jaký seš a pak být jako funkční i pro ty klienty.
Jasné.
Ty za mňa si taký veľmi, ako, a keď my pozývame hosti, ktorí robia veci inak, tak som vravala Katke, ako Maroša tam musíme mať na zozname. Mňa si vždy fascinoval situácia keto dieta. Keď začala byť v mode keto dieta, tak Maroša nevidíte, ale Maroš je veľmi štíhly, vyšportovaný človek. Vôbec nepotrebuje žiadnu dietu, ale proste šiel do keto diety, lebo chcel vyskúšať, čo proste zvládne a čo dá. A mňa to vždy fascinovalo, že si skúšal také veci a skúsim to a uvidím. Robíš to stále? Viem, že plávaš v studenom jazere v zime. Robíš to stále.
Jasné.
Prečo si to robíš?
Pretože ja mám takú fascináciu vlastným telom, alebo ľudským telom. A mne príde fascinujúce pri keto diete, že jak základný zdroj energie pre telo je glykogén, spečenie, takže telo sa dokáže naučiť, že úplne vypne z glykogén a začne paliť tuky. A s týmto sú rôzne ako vedľajšie efekty, ktoré ovplyvňujú mozog, ktoré ovplyvňuje celé telo. A s tým sa do istej, do nejakej miery mení aj stav vedomia, v ktorom sa ten človek nachádza. A mne to prišlo fascinujúce, že toto sa dá zažiť.
Mňa baví, jak ti svietia očka teraz. Vianočný stromček sme zasi.
Hej, lebo je to také, jak sa hovorí v konsultingu, nízko vysící ovoce. Že proste, že nemusíš urobiť veľa a môžeš mať zážitok zo žitia života, ktorý je niečím iný, niečím zaujímavým. Mm-hmm. Toto ma fascinuje. A to je to isté, proste, že ideš dvakrát do týždňa na 5 minút do studenej vody celú zimu, keď je vonku minus 20. Mm-hmm. No, minus 20. To je ako v extrémoch, ale keď je vonku zima.
Predpokladám, že chodíš aj v minus 20.
Jasné, ako, no. Tak to už nerobí veľký rozdiel, či je minus 2 alebo minus 15. Mm-hmm. Takže takto. Tak to bolo aj s tou ketodietou. Mm-hmm. Ja som chcel zažiť, aký to je pocit, keď proste telo ide na tukoch a uvoľňujú sa ketóny a týmto je odplnený môj mozog.
A ešte ďalšia vec, čo ma fascinuje, to je možno taká osobná záležitosť. Mňa fascinovalo. Maroša teraz počujete, okrem toho, že je coach, učil si ľudí aj verejne vystupovať a tak ďalej. Si taký ukecaný človek, ja ťa mám tak navnímaného. A mňa fascinovalo, keď si mi raz povedal, že si bol neskutočne hanblivý ako dieťa, že si sa hanbil spýtať otázku na základke alebo niekde na strednej a poprosil si spolužiaka, aby sa učiteľa niečo spýtal. A mňa fascinovalo, ako sa z tohto utiahnutého chlapca stane speaker na pódiu. To bola pre mňa fascinácia. Tak som si vraval, tak ten ide ako dosť do seba a pracuje asi so svojimi strachmi. Tak to klobúk dolu.
Ďakujem. No tak...
Považuje sa za introverta? Alebo si skôr extrovertný?
Ja som si na túto otázku nejak nevedel odpovedať. Ja som chcel, asi som veľmi chcel byť introvert, ale začal som...
To je dobrý to.
Myslím, že toto bude téma do druhej časti.
No, ja teraz píšem si do denníka, ktorý je online. Mm-hmm. A je tam AI, umelá inteligencia, ktorá mi potom spraví analýzu z toho, čo som písal. A zatiaľ niekoľko dní pozrieme mi každý deň vyhodí, že som veľmi veľký introvert. Mm-hmm. A je to také zaujímavé zistenie. Zaujímavé nejaké uvedomenie pre mňa. Ja som vždycky chcel byť taký... ja som asi chcel, aby ma bolo vidieť.
Okay.
Ja som sa bál, že keď ma bude vidieť, že bude nejaký prúser. A preto som sa pýtal spolužiakov, neviem, či na základke, už to bolo na strednej určite, to sa budú smiať, až niekto počuje. Že spýtaj sa ABC. A on, že spýtaj sa ty. Už po niekoľkýkrát. A na vysokej škole sme chodili s Mikim Plichtom na konferencie a sme mali cieľ, že úspešná konferencia je vtedy, keď sa počas Q&A spýtaš otázku. A bolo to, podľa mňa to bol strach, ktorý som nevedel, že mám. A mal som ho veľa v tele, ale tým, že som nebol v tele, že som bol veľmi disociovaný, veľmi dlho a preto som mal aj tie úzkosti, aj tie problémy s mentálnym zdravím, ktoré som mal, tak som to riešil tým, že som išiel do hlavy a začal som rozmýšľať viacej. A že musím na niečo prísť, lebo keď na niečo prídem, tak mi bude lepšie a tým potom nebudem cítiť ten strach, ktorý je v tele. Čiže kravina jak hovado. Proste som robil čím ďalej tým väčší akoby otrhnutie práve mysle od tela. A podľa mňa sa to dostalo, z retrospektívne si to viem vyhodnotiť, dostalo sa to až do stavu, keď som začal koktať. Ja som koktal asi od nejakých... Na základnej škole som začal koktať prvýkrát. Mm-hmm. A bolo to... A prestal som až, keď som mal nejakých 26, 27.
Fakt.
Mm-hmm. Boli to pri slovách bageta, káva, ristretto a ešte... Také tie tvrdé samohlásky.
Protopie dopijú.
A podľa mňa to, čo sa zmenilo, je, že som viacej v tele a nie som v hlave a ako keby nerozmýšľam, že nerozmýšľam tak veľa, ako som rozmýšľal veľa kedy a vďaka tomu sa cítim lepšie a vďaka tomu viem byť viacej sám sebou a vďaka tomu vie byť viac vidno.
A čo to znamená, som viac v tele?
No toto je tá téma embodimentu, o ktorej som hovoril, že kam chcem ísť teraz viacej. To znamená, že keď som tu s tebou a rozprávame sa, tak miesto toho, aby som vo svojom vlastnom vnútornom svete bol na konceptuálnej úrovni, že rozprávam, že som ja kalkulačka a všetko, čo sa ma spýtate, mi prejde cez nejaký sofistikovaný algoritmus v hlave a dá vám tú najlepšiu možnú logickú odpoveď, tak miesto toho som v tele a cítim si svoje telo, cítim sa dobre vo svojom tele a komunikujem spontánne. Mm-hmm. A hovorím, čo ma napadne sprve. Ja niekedy som sám prekvapený z toho, čo poviem. A vtedy máme lepšie spojenie, vieme sa smiať spolu a je to proste, neviem, život je farebnejší, krajší.
To je pekné.
Krásny.
Ja ešte, teda, ja mám veľa otázok, ktoré by som sa spýtala. A teraz mi to vypadlo, lebo si ma dostal tou odpoveďou celkom.
Tak možná sa zeptám ja, jestli to je ta zranitelnosť. Vlastně jako jestli to téma je ta zranitelnost, že vlastně můžu být ve svém těle, přijímám tu svoji zranitelnost a tím můžu být spontánní.
Ty myslíš, že jakože zranitelnost je nějak pri koreni tohoto celého.
Že si to připustím, že můžu být zranitelná. Hej. A tím můžu být vlastně mnohem víc jako autentická a víc otevřená a nemusím to přesně jako probírat přes ten software, jako co nejlíp odpovědět, abych se třeba nestrapnila, ale vlastně si to můžu uvědomovat úplně jinak a užívat si to, že se můžu strapnit, že může to nedopadnout dobře.
Hej. Já si myslím, že ano. A to strapnění nie je smrtelné. Uh-huh. Já jsem mal aj... Teraz z tohoto spektra neviem vyhodnotiť. Keď sa to dialo, tak som nemal čajno. Keď sa to dialo, tak som myslel, že som proste, že mám nejakú mentálnu nevylečiteľnú chorobu. To je najlepšie, keď začneš googliť, čo ti je, na čo prídeš. Ale ja som mal aj až panický útok párkrát, ale nejaký panický strach. A to bolo kvôli tomu, že ja som nechcel cítiť v tele to, čo tam je. A preto som sa mentálne snažil prísť na to, čo tam je. Ale čím viacej som sa snažil na to prísť a na to tomu porozumieť mentálne, tak tým viac som sa vzdialoval toho strachu, lebo ja som ten strach nechcel cítiť. Mm-hmm. A dovoliť si cítiť vlastné emócie, ktoré sú v tele, a to je asi princíp zraniteľnosti. A to je asi to, čo nás robí zraniteľnými. Ktorí sa cítime, že môžeme... Akoby tie emócie, keď sú intenzívne, tak sú existenčné. Ako existenčný strach, existenčná hamba. Existenčná hamba, ktorá vychádza z odmietnutia. Takže určite, hej, dovoliť si cítiť emócie je úplne iná forma odvahy, jak skočiť z lietadla. Uh-huh. A toto je niečo, na čo som prišiel počas mojej práce s emóciami, keď ja na sebe som pracoval. Že pre mňa postaviť sa pred skupinu chlapov na môjom prvom workshope a povedať, čo sa hambím, ja by som fakt radšej skočil z lietadla v tom momente. S padákom, alebo proste, ja neviem... zabehol cez blato niečo, Spartan Race. A toto je podľa mňa rozdiel aj medzi tým, ako muži a ženy vnímajú zraniteľnosť a muži a ženy vnímajú odvahu. Že proste ísť ako postaviť sa a povedať to, čo skutočne cítim, nefiltrovanie, je úplne iná zraniteľnosť, ako rozhodnúť sa postaviť biznis a urobiť niečo proste sofistikované a riskovať to, že prídem o peniaze a že sa strápnim pred verejnosťou. Alebo takéto niečo.
A mňa napadla tá otázka. Kontroverzia. My sme vravali, že táto téma môže byť do určitej miery kontroverzná a môže to byť, a na niektorých ľudí to môže pôsobiť, že možno nadržaš nejak tým mužom, alebo že sa ich snažíš dostať do nejakej dominantnej pozície a môže to pôsobiť pre ženy šovinisticky. Stretol si sa s niečím takýmto?
Stretol som sa s niečím takýmto. Odkedy o tom hovorím viacej na Facebooku, tak som bol v situáciách, kedy proste ľudia, ktorí komentovali, neboli ochotní niektoré tieto postoje a pohľady sa nad nimi zamysleť, pretože by boli tak ohrozujúce voči tým ich vlastným, že to proste pre nich bolo neakceptovateľné. A tým pádom miesto toho, aby vedeli rovnocennú diskusiu, tak tá diskusia bola v princípe z ich strany veľmi agresívna, nekonsenzuálna. A ja som dosť podobný, že proste neexistuje iný spôsob, jak toto môžem vyriešiť, ktorý je seba rešpektujúci, ako ten, že ich proste bloknem. Lebo Oni nemali schopnosť konsenzu a nemali prístupný konsenzus a nemali ochotu tam ísť.
Takže nie si šovinista.
Jasne, že nie som šovinista. Ja mám ženy veľmi rád. Ja si myslím, že muži a ženy sú si rovní, ale sú si veľmi komplementárni. Sú veľmi iní. Sú tak veľmi iní, že to je fascinujúce pre mňa.
To je krásne.
Krásne slova na závier. Moc krát děkujeme, Maroši, že jsi byl naším dnešním hostem. Věřím, že to byla inspirace a spousta aha momentů i pro naše posluchače.
A já doufám, že se nevidíme a nepočujeme poslední krát, protože se s tebou krásně rozprává. Budeme se těšit na budouce.
Děkujem, budem se těšit i já.
A naším dnešním hostem byl Maroš Činčura.
Děkujem za pozvání, bylo to super.
A majte krásně.
A my jdeme na kafe.
Čau tě.
Ahoj.
Čau. Thank you.